Un tā ir, tā ir nākamā sadaļa par misi. Un mēs lasām, mūsu baznīca tiek nepatiesi apsūdzēta, kad atmetot misi. Mēs neesam atmetuši misi, bet svinām to visā godībā. Mēs esam saglabājuši gandrīz visas ierastās ceremonijas. Vienīgi vietām latīniskajiem dziedājumiem klāt ir nākušas vācu dziesmas, kas pievienots ļaužu pamācīšanai. Ceremonija vienīgais uzdevums ir pamācīt vienkāršos cilvēkus. Ne tikai Pāvils pavēl lietot draudzē ļaudīm saprotam valodu, 1. Korintiešu 14:2-4, bet to prasa arī cilvēku likumi. Nu, šeit drusku apstāsimies. Tātad, nu, mēs redzam, ka evaņģēliskā baznīca tika apsūdzēta kā tāda, kas atmetot misi. Nu, mēs jau runājam iepriekšējo reizi, ka šāda doma un vispār šāds apgalvojums ir neskaidrs, un šī neskaidrība ir radusies tāpēc, ka ar nosaukumu misi apzīmē divas lietas. Vispirms ar misi apzīmēja un arī apzīmē šodien svētā vakarēdienu dievkalpojumu. Tātad, kur cilvēki sanāk pēc Kristus pavēles, lai saņemtu Kristus miesu un asinis, kas viņam tiek arī šajā dievkalpojumā izdalīts. Šādu dievkalpojumu, svētā vakarēdienu dievkalpojumu, gan viduslaikos sauca, gan šodien sauc par misi. Tai pašā laikā par misi sauc arī to, kas viduslaikos bija dziļi būtiski saudzis kopā ar svētā vakarēdienu dievkalpojumu. Un, nu, pilnīgi gan izvēl nesaraujami, jo tā otra vārda misi nozīme bija mises upuris, proti, ka šis svētā vakarēdiena pasniegšanas veids bija netik daudz svētā vakarēdiena izdalīšana, kā tas būtu saskaņā ar svētiem rakstiem, bet tas būtu upuris, ko priesteris pienes par citu cilvēku grēkiem. Ja? Un, protams, ka šādu izpratni evaņģēliskā mācība nevarēja pieņemt un atmeta šo misi kā upuri. Protams, paturot misi kā svētā vakarēdienu dievkalpojumu. Un te nu ir tas skaidrojums, ko viņi piedāvā, tātad mūsu baznīca tiek apsūdzēta, ka atmetot misi, proti, jā, varētu vienā ziņā teikt, ir atmests mises upuris un privātās mises, kā mēs vēlāk lasīsim. Taču svētā vakarēdiena dievkalpojums ir saglabāts, tas tiek svinēts visā godbībā, vēl vairāk nekā pie tiem kritiķiem, kā tas tiek norādīts. Un tātad te tiek runāts arī par visu, arī svētā vakarēdiena dievkalpojumu. Jūs redzat, ka pašā sākumā it kā ir tāda piezīme, mēs esam saglabojuši gan arī visas ierastās ceremonijas, vienīgi vietām latīniskajiem dziedājumiem klāt ir nākušas vācu dziesmas. Proti, te ir runa arī par pašu dievkalpojumu kārtību, jeb liturģiju. Un tā kā mise bija svētā vakarēdiena dievkalpojums, tas bija tas standarta dievkalpojums, svētdienas dievkalpojums, tad, protams, te arī bija kādi liturģiskie jautājumi, jo bija arī kādas izmaiņas notikušas liturģijā. Evaņģēliskā ticība bija nākusi ar savu īpašu pieteikumu, proti ar himnām tautas valodā, kas tika dziedātas. Mēs zinām, ka Luters bija ārkārtīgi talantīgs arī dziesminieks. Tās dziesmas, ko Luters ir sacerējis, viņš sacerējis gan melodiju, gan vārdus, ja? Viņas ir pie 30. Protams, ka mēs visi šodien nedziedam, jo daļa varbūt, nu, tās melodijas grūti varbūt šodien izdziedams, bet, nu, jā, mēs kaut vai dažas tagad atceramies, Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, Dievs savu vārdu mums uzturi, vai piemēram, kas var mums pietrūkt dzīvībā, vai vēl kādas, ja, kas, ko mēs dziedam ar, un mēs jūtam, ka tās ir, nu, varētu teikt, labākās no luterāņu dziesmām, jā, tas ir paši Luteru sacerētas, vai no debesīm es atnesu, nu, piemēram, jā, nu, tās viss ir Luteru dziesmas, jā, un arī Luteru teksti, ārkārtīgi spēcīgas melodijas un ārkārtīgi spēcīgi teksti. Un, ja mēs tā runājam par evaņģēlisko mācību, viņa ienāca vienkāršos ļaudīs un baznīcā netik daudz caur kādiem teoloģiskiem traktātiem vai caur Luteras tēzēm vai kā citādi. Bet šī evaņģēliskā mācība ienāca cilvēku apziņā un nostiprinājās ļoti spēcīgi caur šīm evaņģēliskajām dziesmām, caur šīm baznīcas himnām. Un, protams, caur to, ka dievkalpojums pēkšņi tika noturēts tautas valodā. Nu, ne jau pēkšņi, tā tas būtu pārspīlēts sacīt. Tas var notikt pamazām. Bet dievkalpojums pamazām tapa par tautai saprotamu dievkalpojumu. Kad šī misteriozā latīņu mise, kur, piemēram, svētā vakarēdiena iestādīšana notika čuks un latīniski, kur cilvēki dzirdēja, ka priesteris kaut ko tādu jocīgu nočuks, tur hokeistu korpus meum. Nu, fokus pokus, tas ir tas, kas ir nācis no pārprastiem, no nesaprastiem, nesadzirdētiem, nesaklausītiem svētā vakarēdiena iestādīšanas vārdiem latīniski, ja? Tātad kaut kāda burvju formula, pēc kuras noskan zvaniņš, neviens nesprot, ko tas nozīmē, bet tā visiem jāmet ceļos, ir noticis tā, ka priesteris ir pārvērts maizi Kristus miesā un vīnu Kristus asinīs. Ja? Tātad lielais maģiskais akts, kā to saprat vienkāršā tauta. Pēkšņi viņi dzirdēja, kas tad īsti ir šajos vārdos pateikts, kur tādī naktī, kad mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus ap nodots, viņš ņēma maizi, pateicās, pārlauz un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Tāpat arī biķi ir pēc vakarēdiena. Kad cilvēki pirmo reizi to dzirdēja, tas laika biedru atmiņas no tiem laikiem, kas ir kur cilvēki kaut kur, tas bija tas lielākais saviļņojums un nu, tas faktiski tā dvēsele tik satricināta līdz pašiem pamatiem, saprotot, cik lielu lietu priekšā viņi stāv. Tas nebija kaut kāda priestera, kaut kāds darbs, ko viņš dara, vai kaut kāda maģija, ko viņš kas jau, protams, arī bija dziļi bijājama. Bet ja bija paša kunga vārdi, pats kungs runā uz savu tautu, atklādams, ko viņš šajā augstajā sakramentā dod. Tas bija tik dziļš satricinājums, kas faktiski, nu, viņi teica, tas bija tas spēcīgākais uzrunājums, kas varbūt tas bija dievkalpojums tautas valodā, kur vēl papildināts ar dziesmām, kas bija jau sacerēts uz to laiku, un jau, nu, jau pirmie dziesmu krājumi bija parādījušies, ka tas bija tas, kas uzrunāja cilvēks, tas bija tas, kas kop viņa dievbību, tas bija tas, kas bija ārkārtīgi būtisks un kaut kas tāds, kas nebija pirms tam bijis. Pirms tam, nu, kaut kāda tur, kaut kur, ja, kur bija koris, tad tur kaut ko latīniski dziedāja, tie bija gregorianiskie dziedāja, viņa, protams, visi ļoti skaisti, bet viņi neko nepamāca un nepasaka. Bet šeit sacīts, ka tas ir ļaužu pamācīšanai vācu dziesmas. Un arī ceremonija vienīgais uzdevums ir pamācīt vienkāršos cilvēkus. Un te atsauc uz Pāvilu, kas saka, nu, ka dievkalpojumam jānotiek saprotami. Un arī nu, cilvēku likumi taču prasa, lai cilvēkiem saprotamā valodā lietas tiktu darītas. Jo. Tas bija nu, ļoti svarīgi. Tātad dievkalpojums no latīņu mises palika par vācu misi, jā, no latīņu mises par vācu misi. Bija dziesmas tautas valodā, liturģija bija tautas valodā, un tauta caur šo liturģiju tika pamācīta. Tā ir ļoti svarīga lieta, kas tagad kaut kā tā aizmirstas, ka liturģija nav kaut kādu izjūtu uzjundīšanai vai mistisku pārdzīvojumu radīšanai, bet viņa cilvēku pamācīšanai, kas te ir ļoti skaidri arī pateikts. Un ka ceremonija vienīgais uzdevums ir pamācīt vienkāršos cilvēkus. Kur šodien mēģina teikt, jā, nu tas jau tas nav tik svarīgi tur pamācīt, bet nu, nu, kaut kā līdzi tā kā saost un saredzēt un sadzirdēt, lai visas maņas būtu iesaistītas tajā liturģiskajā notikumā. Tas, ko šodien mēģina, tas ļoti moderni tā piegājiens šobrīd tiek kopts. Man liekas, ka to jau arī droši vien Lutera akadēmijas studentiem māca, vai ne? Jā, lai visas maņas, jā. Jā. Nu, tas deguns, uz ko tad viņš būtu pamācīts ar to vīraka smaržu, vai, vai, nu, es nezinu, uz ko man var pamācīt tādā veidā. Jā. Nu, jā. Nu, nu, bet te ir sacīts, ka vienīgais uzdevums ir pamācīt vienkāršos cilvēkus, jā. Tad viņam ir tāda pamācīšanas. Proti, kā liturģija vai dievkalpojums, tā ir mācība. Tas ir mācības pamats, kas atkārtojas no reizes reizē, kur cilvēki dievkalpojumā tiek caur nu, šīm ceremonijām kaut kādā veidā pamācīti. Bet ja šīs ceremonijas cilvēks nepamāca, nu tad tās tukšas ceremonijas. Protams, Romas katoļu baznīcā bija vēl šī izpratne par to, ka ceremonijas pašas par sevi ir dievkalpojums. Tas bija saistīts ar šo te mācību, kas vēlāk būs pieminēt, ex opere operato, ka tas, ko priesteris dara, jau pats par sevi rupurs dievam un labais darbs. Arī liturģija, ko viņš novada, ir kāds īpašs dievišķs darbs, kas no tā priestera, no fakta un no notikuma, ka priesteris to ir izdarījis, viņš nes kaut kādu nu, svētību, apmēram tāpat kā kāds maģisks akts vai rituāls, ko ir veicis kāds šamans vai kāds pagānu priesteris. Ja. Tātad šis ex opere operato, ja no izdarītā darba kā tāda, tas tika piesaistīts liturģijai un tika izprasts, ka dievkalpojums ir mūsu kalpojums dievam. Tas bija viduslaika izpratne. Protams, tas, kas ir evaņģēliskā izpratne šodien, ka tas ir nevis, ka dievkalpojums nevis mūsu kalpošana dievam, ko mēs pienestu dievam, vai ka tā būtu kāda būtiska kalpošana dievam, šī liturģija un šīs ceremonijas, bet ka dievkalpojums ir dieva kalpojums mums, kur viņš mums kalpo ar savu vārdu un sakramentu.
Bet tas ir tā arī, ka tā ir dieva kalpojums, jo tāpēc, ka mums tā pašā akadēmijā bija vienais sarunas, un mums teica, nu, ne jau gluži tā, ka dieva kalpojums tikai vien, un tad mēs bildām, nu...
Bet ko viņi varēja uzskaitīt?
Es teicu par to, ka, nu, varbūt tās, kad tad mēs izējām no baznīcas, tad sāks tas mūsu dieva kalpojums, un teica, ka nē, kad mēs, nu, tad tika pieminētas arī šīs te manis, nu, kad mēs... Tomēr,
un mēs ar to kalpojam Dievam, ka ostam vīraku. Un...
Nē, nu tik gluži tā...
Bet kas bija tie argumenti? Interesanti.
Nu, tā, nekas tāds īpašs... Nē, tas būtu atcerējusies. Būtu
tad tas bija tikai tāds, apgalvojums izskanēja tāds, bet nekādu argumenti
īsti. Tā, ka tikai Dievs kalpo mums, bet tomēr mēs tur arī piedalāmies un visa tā slavēšana un visu, nu, ko mēs slavējam Dievu, un tā tas arī tā kā ir nu, mūsu darbība tajā dievkalpojuma laikā. Bet
nu, man tas ir absolūti nejēdzīgi, jo ja mēs domājam, nu ja mēs esam kaut ko labu saņēmuši, nu es nezinu, mēs esam saņēmuši kādu ārkārtīgi vērtīgu dāvanu, un tagad mēs sakām paldies, vai tad tā ir mūsu kalpošana, ka mēs sakām paldies, vai tad tā nav vienkārši mūsu pateicība, mūsu slava, ne jau mēs kaut ko Dievam ar to kalpojam, ka mēs tagad viņam komplimentus bārstam, vai ko es nesaprotu tad. Ja jau ja tā nav īsta mūsu pateicība un slava, tad tie ir lišķīgi komplimenti, ar ko mēs gribam pakalpot tā iztapīgi. Bet tā jau tas nav. Mēs saprotam, mēs esam saņēmuši tik ārkārtīgi lielas dāvanas, ka visa mūsu pateicība un slava ir vienkārši mūsu pateicība un slava. Kā pateicība un slava var būt kalpošana? Es nesaprotu. Vienkārši man liekas, ka tiem cilvēkiem kaut kāds elementārs lietas nav skaidrs. Nu jā, ka mēs ar to Dievu, kā saka, pielabinām, jā. Nu tā ir Romas izpratne, jā. Tas ir vēl viena, tas ir tātad šajā, šiem liturģijas veidotājiem ir tāda romiska izpratne par lietām. Nu lūk, tālāk, mūsu ļaudis ir raduši, ka sakramentu kopīgi bauda tikai tādi, kas uz to ir sagatavoti, un tas arī vairo godbību un cieņu pret publisko dievkalpojumu ceremonijām. Neviens netiek pielaists pie sakramenta, ja iepriekš nav pārbaudīts un uzklausīts. Ļaudis tiek arī mācīt par sakramentu lielo vērtību un tā lietošanu, un to, cik daudz mierinājumu tas sniedz izbiedētām sirdsapziņām, lai tās mācās ticēt Dievam un izlūkties no viņu visu labo. Tāds dievkalpojums ir Dievam patīkams, un tāda sakramenta lietošana vairo godbību pret Dievu.
Tādēļ viss nešķiet, ka mise mūsu pretinieku vidū tikt svinēta ar lielāku dievbību nekā pie mums. Nu, lūk, tātad te ir runa par sagatavošanos arī, jo, ja jau runā par cienīgu svētā vakarēdienu saņemšanu, par cienīgu arī dievkalpojumu svinēšanu, tad cilvēki, kuri nesaprot lietas, kas notiek, kuri arī savu ticību līdz ar to nevar virzīt pareizā virzienā, vai viņiem šīs ticības nemaz nav, viņi tikai izpilda kādas ārējas rituālus vai ceremonijas, nu, viņi nevar cienīgi tātad arī šo dievkalpojumu svinēt. Un tāpēc šeit runa par sagatavošanos un savā ziņā, nu, tādā vistiešākā veidā par, nu, šo sagatavošanos svētā vakarēdienu saņemšanai. Iesveic mācību, ka cilvēki tiek sagatavoti, ka nevis tikai kaut kādas ārējas ceremonijas notiek, bet viņam tiek paskaidrots, kas ir šis svētais vakarēdienas, viņi tiek apmācīti, viņi tiek arī pārbaudīti un iztaujāti, ko viņi ir sapratuši no tā, kas viņiem mācīts, un tas bija kaut kas jauns. Roma, protams, vēlāk attapās, ka šī izglītošana, šī, nu, draudzes locekļa, un tīpaši jauno topošo draudzes locekļa izglītošana, ir ārkārtīgi svarīgs elements. Un, kad Roma to attapās, tad, protams, arī Romas baznīcā, nu, it īpaši jezuīti tur bija ārkārtīgi svarīgi, kas uzreiz izveidoja veselu izglītības sistēmu tādu. Nu, redz, luterāņi bija sākuši mācīt, un tas tiem cilvēkiem bija atvēris acis. Nu, un viņi saprata, ka pasīvi to vērojot, viņi zaudēs, nu, savas pozīcijas pilnībā. Un tad viņi arī sāka mācīt, un ļoti aktīvi sāka mācīt, ja? Protams, savu izpratni, savā teoloģijā un savā mācībā, bet sākotnēji evaņģēliskie bija pirmie, kas vispār, nu, par to satraucās, ka cilvēki neko nezin. Jo Romas katoļu baznīcā, nu kā, nu ja mācība, šī mācība par ex opere operato, par kuru mēs arī vēlāk tur būs minēts, ja mēs lasīsim. Ja tātad no šī izdarītā darba, ko ir izdarījis priesteris, es saņēmu kaut kādu svētību. Vai es esmu izglītots vai neizglītots, tā ir tāda, ja pilnīgi nesvarīga lieta. Vai es zinu, kas tur notiek, vai nezinu. Šis ex opere operato arī to izglītības vajadzību bija tā kā atcēles. Nu kā, nu, ja jau es vienīgais, nu, kā varu cienīgi to saņemt, tas ir būt klāt un tam nepretoties. Vai es to saprotu, kas tur notiek, vai nesaprotu. Priesteris saka, ka tas ir man par labu, viņš pienes upuri, un tas šķīstī man no visiem arī pat nāves grēkiem. Tā kāda starpība, vai es mācīts vai nemācīts? Ja tas notiek automātiski. Bez ticības, bez izpratnes, bez paties dievbības, bez kaut kā. Protams, ka cilvēki netika mācīt. Un arī mēs redzam, ka faktiski šī apmācība, šī iesveicis mācība, tas bija atkal kaut kas tāds īpašs, kas te arī tiek pieminēts, ka ļaudis tiek mācīt arī par sakramentiem, tiek mācīt par kristīgu dzīvi, tiek mācīt par sakramentu lielo vērtību, cik lielu mierinājumu tas dod. Tātad sakraments tika pasniegts nevis kā cilvēka darbība, bet kā liela dievu žēlstības dāvana, kas jau ir dota.
Ko šodienos katoļiem mācīt tajā mācībā? Ja es zinu, ka mums tās katoļa meitenes bija ar lielu pārsteigumu, kuras jau gadiem iet katoļa baznīcā. Viņa man pagājušā nedēļa stāstīja, cik forši esot katehismus, jo tu taču visi esot uzrakstīts. Bet, nu, es sapratu, ka viņa arī ja ir mācīta, tad tā, tas katehismus nav lasīts. Un tad kas viņiem tas katehismas ļoti atšķirās no mums, tajā katehismu, ko viņi tur mācās, tajā iesveicināt?
Es paskaidrošu. Romas katoļu baznīcā katehismas nozīmē kaut ko mazliet citu nekā luteriskajā baznīcā vispār. Ja mums katehismas pamatā ir domāts šai iesveicu mācībai, jeb jauniešu apmācīšanai, tad tas, ko droši vien jūsu kolēģis teica, cik katehisms ir interesants, cik tur viss ir uzrakstīts, ir šī katoļu baznīcas, nu, tā oficiālais dogmatikas kopsavilkums. Tā ir bieza grāmata, ko tagad pēc otrā Vatikāna koncila, tagad ir, kas ir uzrakstīti, jā, par jaunu, un kas ir, varētu teikt, nu, tāds Romas oficiālās mācības īsts kopsavilkums. ir, nē, es gribu arī teikt, tās, par ko viņas runāja, es par to droši vien domāju. Bet, protams, ir arī tāda brošūriņa, kas varbūt ir biezāka, bet kaut kādā ziņā līdzīga, ja, ja jūs par to gribētu teikt, ja, mūsu katehismam. Ja. Protams, ka tur ir cits mazliet saturs un, un tur ir citi jautājumi, citas atbildes. Ja. Tas ir domāts to jauniešu un bērnu audzināšanai. Bet es domāju, ka tās jūs kolēģis runāja par to biezo grāmatu, kas arī saucas katoliskās baznīcas katehismas. Un viņš nav paredzēts, teiksim, tādai iesvētām apmācīšanai, bet, nu, gan rīz vai kā mācītāju un izglītot lai draudžu locekļu, lai tādai, tā kā rokas grāmatu.
Un kā tas sauc, tas, ko apmācītāju?
Arī sauc katehismas, arī. Tāpēc es saku, tas nav gluži tā, kā pie mums, ka mums būtu dogmatika, vai ne, teiksim, Miller dogmatika, ja? Tā būtu tā grāmata, kas kaut kādā ziņā, nu, nu, protams, viņa ir teoloģiskāka nekā, bet, nu, varētu, ko varētu likt blakus tam viņa lielajam katehismam, ja? Tā kā tā ir, nu, apmēram, tā kā mums Miller dogmatika, kas ir kristīgā dogmatika, kas ir tā grāmata, ko, nu, kas ir paredzēta, nu, tieši tāpat, nu, kā mācītājiem palīga līdzeklis un kā izglītotiem lajiem, jau draudžu darbiniekiem, jo, nu, tā, tādā pašā veidā viņa būtu. Bet, protams, ka viņiem ir arī tāda bērnu apmācīšana, ja viņiem ir tie katehismi ļoti daudz jau dažādi ir un arī tādi, kas ir izglītojoši arī. Bet es domāju, ka viņi ne par to bērnu katehismu, tā jūs kolēģis teicās, vai tās jūs kolēģis, bet tieši par to lielo. Jūs pajautājat, protams, ja par to.
Labi, bet tad pirmo katehismu Lūtes uzrakstīja, vai un pēc tam kā to ir rakstīja, vai viņiem jau bija pirms tam bērnu?
Redziet tā, pirms tam tā, kā tāda katehisma īsti, tāda, kur būtu tā, kā Lutram uzrakstīts, jā, tā viss nebija. Bija, nu, atsevišķi kaut kādas, varbūt, brošūriņas, kur pamācīja par, nu, to, kā sagatavoties, teiksim, grēksūdzē. Nu, tie saucas bija bikts spoguļi. Kaut kādi atsevišķi jautājumi. Ja tur, teiksim, kaut kādas pamācības no atsevišķās kaut kādās tādās vajadzībās. Apmācība, katrā ziņā regulāra apmācība nenotika absolūti nemaz. Viduslaikos tas bija pilnīgi jau aizmirsta lieta, ka draudzes locekļi ir jāsagatavo, nu, tāda katehētiski būtu jāsagatavo. Es pateikšu, nu, apmēram, nu, kā tas bija baznīcas vēstures griezumā visā. Tātad sākotnēji pirmsbaznīca pēc apustuļu laikos, baznīcas tajā laikā, liela daļa kristījamo bija pieaugušie. Vai cilvēki visām ģimenēm. Protams, tajā laikā, nu, kad nāca no pagāniem, cilvēki ļoti ticīgi, vai ne? Viņi tika apmācīti, viņiem tika mācīts, un tur ir ļoti senas tradīcijas, mēs varam skatīties, teiksim, ka ir ļoti daudz saglabājies no baznīcas tēviem visādi katehētiskie sprediķi par dažādām tēmām, par arī par sakramentiem un arī par baušļiem mazāk, jo toreiz izvairījās par baušļiem, bet vienkārši tāda morāles normas prediķi, ja? Tur bija vairāk tāda moralizēšana pie, no baušļiem, tajos senajos laikos drusku vairījās, viņi uzskatīja, ka baušļi ir jūdiem vairāk. 10 baušļi. 10 baušļus tā kā, nu, nemācīja, ja? Bet tad bija tā, ka tad, kad jau, nu, viss tā kā Eiropa bija tā kā kristianizēta, ja tā var teikt, ja, tad tie kristiemie tagad bija jau jaundzimušie, mazi bērniņi. Un, protams, ka tos mazos bērniņus jau tur nekādu katehizāciju vairs nebija, ja. Ne tiem vecākiem, ne tiem bērniem, viss tik vienkārši, nu, kristīti tā. Ja, nu, kādreiz kāds gribēja kaut ko mācīties, vai kāds mācītājs vai priesteris kaut ko kādus mācīja, vai varbūt kādi sprediķotāji mūki, kaut kādas atsevišķas tēmas, par kurām viņi tur sprediķoja, nu, bet tāda vienota mācība viņa nebija. Un tas bija tas lielais pārsteigums, ja, arī kad Luters vēl būdams mūks augustīniešu, tika sūtīts no klostera, vizitācijās. Proti, viņam bija, viņš brauc uz lauku draudzēm, un viņš skatījās, ko tie cilvēki un ko tie mācītāji, kas tur priekšā ir, ko viņi zina vispār no kristīgām lietām. Viņš saka, un tur atklājās tādi, nu, tur viss arī par baznīcas dzīvi, kā tur tai draudzē, cik tai miestā ir, teiksim, cilvēku, cik no viņiem nāk baznīcā, kā baznīca ir uzturēta, vai tas mācājiem tiek samaksāta alga, vai tas mācājs pats vispār kaut ko jēdz, un ko tie cilvēki, ka viņam jautā kaut ko. Nu, tas jau viņš atgriezās no turienes dzirdēdams visāds brīnums, ka, piemēram, svētā trīsvienība ir Dievs tēvs, jauno Marija un svētais Nikolais, piemēram, tāds, ka priesteris pats tikai ar grūtībām no dievkalpojuma grāmatas var latīniski nolasīt mūsu tēvs lūkšanu, tikai noturēt var to no, knapi, bez kļūdām viņš var nolasīt to misas dievkalpojumu, viņš neko nemāca, viņš neko nedara. Ka tur, teiksim, miestā, kur ir 300 iedzīvotāji, 5 vai 6 tikai nāk uz baznīcu regulāri. Un šāda drausmīga situācija. Faktiski, ka cilvēki ir neizglītot, viņi neko nezina, viņi tur vairāk pa krogiem dzīvo un uzdzīvo un uzdanco. Bet viņi neko negrib zināt no kristīgās ticības un nezina. Un tad vizitācija rezultātā tad arī tapa tas, ka viņš uzrakstīja to katehismu. Ja? No sākuma mazo, pēc tam lielo. Un faktiski tas jaunais, kas bija, tātad morāls mācīja, viņš balstījās uz baušļiem, 10 baušļi bija. Tas bija tāda novitāte. Nu, apustuļu ticības apliecība, kaut kāds skaidrojums, kaut kas, nu, tāds varbūt arī pirms tam, nu, bija, bet, nu, viņas jau neizmantoja. Nu, kāds bija sarakstījis, bet to nelietoja. Tāpat kā pirms Lutera bija arī citi vācu bībeles tulkojumi, bet viņi neiegājās, ja? Nu, tāpat arī, ko viņš par sakramentiem vispār nebija vairs, nu, nekāda pamācība, izņemot, kā es teicu, tos biktas spoguļus, ja? Tos sagatavošanos grēksūdzē, ja? Un tāpēc, nu, Lutera katehisms savā ziņā bija tas pirmais precedents pēc ilgiem laikiem, kur, nu, tā bija apkopota tiešām, nu, viss kristīgās mācības pamats bija apkopots, ja? Tā neizņā tas bija kaut kas ārkārtīgi jauns un tāds, nu, tādā veidā nebijis pēc ļoti ilga pagrimuma laika. Jo, kā es teicu, pirmbaznīcas laikā bija, mēs varam lasīt baznīcas tēvu sprediķus tiem, kas sagatavojas kristībām, ja? Arī līdz ar to viņi tiek sagatavoti arī svētiem vakarēdinām. Tad vēl kādu laiku bija mazlietiņ tā mistoloģiskā vai mistagoģiskā katehēs, drusku vēl turējās tātad par svēto vakarēdienu, sagatavošanās svētiem vakarēdinām, par grēksūdzi, bet uz Lutera laika tas jau viss bija gan rīz izsūdzis. Nu, tādā veidā. Tā kā tā sagatavošana ir ļoti svarīga un nozīmīga, un viņa te tiek pieminēta, jo viņa visnotaļ vairo godbīgu sakramentu saņemšanu. Nu, tālāk, bet ir gan zināms, cik ļoti visi goda vīri jau sen par to ir atklāti žēlojušies, un vislielākā sūdzība ir tā, ka mises tiek apgānītas un izmantotas peļņas dēļ. Tas nav noslēpums, ka šis negodīgais paradums svinēt mises par naudu vai atalgojumu plaši izplatījies visās baznīcās, un cik daudz tās tiek svinēts pretēji kanona aizliegumam. Bet Pāvils teikdams, tad nu kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs nosiežies pret tā kunga miesu un asinīm. Tas nopietni brīdina tādus, kas necienīgi apiec ar eiharistiju. Kad mūsu mācītāji par šo grēku tika brīdināti, tad mūsu draudzēs atmet privātās mises, jo gandrīz visas privātās mises notika peļņas dēļ. Un te ir atkal runa par, protams, nu, to daļu misē, kas vairāk saistīta ar šo te mises upuri, kur tiek upurēta mise, un tas viss Romas katoļu priesterības izpratni ir, ka tur cilvēki netiek ordinēti, jeb mācas tēmatā ievest, lai viņi sludinātu Dievu vārdu, bet lai viņi upurētu par dzīviem un par mirušiem, jo viņi ir priesteri, kas pienes upurus, saskaņā ar Romas katoļu teoloģiju. Un, nu, tātad, ja tas ir upuris, kas nes savu svētību, tad, protams, nu, tas rāda zināmas konsekvences. Vēlāk mēs par to runāsim, ka notiek tur, nu, tur arī tā rakstīts diskusija par to, nu, kā tas ir. Nu, ja, piemēram, jūs gribētu, lai par jums pienest misas upuri. Vai jums gribētu, teiksim tā, gribētos, lai par jums vieniem pašiem to pienest? Vai tur vēl tik kāds garš saraksts no kādiem 50 cilvēkiem, kas tiek tajā misas kanonā pieminēt, tas par viņiem upurēts?
Vieniem pašiem,
tā kā drīzāk, ja? Nu kā, man svin dievkalpojumu, man vienam pašam, par labu. A tā citādi, nu, ja tur ir 50, kā es zinu, tas tikai 50 to daļu saņem no tā. Ka tur sadalās viss tagad proporcionāli pieminēto skaitam, ja? Jā, tāpēc notika diskusijas par to, kā mēs vēl klasīsim, vai misija tikpat iedarbīga, kad viņi svinēta par vienu atsevišķu, vai par arī visiem kopā. Ja? Jo tāpēc arī tās privātās mises tās savairojās, tātad atnes priesterim naudiņu un saka, mēs gribam, teiksim, nu, misi par to un to. Nu, tur par labklājību vai lai par labu veselību vai par veiksmu ceļojumā, pilnīgi vienalga par ko. Par labu ražu vai ja kāds nomiris, lai no purgatorija ātrāk tiek ārā vai vienalga, ja? Tātad tā mise bija upuris par, nevis tas bija svētais vakariens, kur mēs saņemam grēku piedošanu un stiprinājumu ticībā. Bet tas bija tādas ļoti praktiskas lietas, ja tas bija ļoti praktisks un cilvēkiem ļoti saprotams. Ja viņš ceļo, vai viņš ir slims, vai viņam tur ir, nu, kaut kāda nelaime, vai svarīgi kaut kāda, nu, tas ir tas pats, kas mūsu, teiksim, aizlūgums, ja. Tikai viņi to, nu, liek šai misi supuri, un par to tas misi supurs arī tiek upurēts Dievam. Tad tālāk vēl bija kādas lietas. Tur jau bija tā garīgā blēdīšanās aizgājis tik tālu, ka kādreiz, nu, bija tāds barteris, ja tā varētu teikt. Ka, nu, ja bija kāds svētais, kas bija īpaši aizbildnis par kaut kādu lietu, nu, es nezinu, piemēram, ceļotāju aizbildnis, tad bija arī tā, ka to misi veltīja nevis Dievam, bet šim svētajiem. Tātad mises, kas tiek upurētas svētajiem. Tāpēc, ka, nu, tad viņš atkal tur tālāk, viņš to atkal varēs kaut kā konvertēt kādos citos tur, atkal tur debesu valūtā kaut kādā vai vekseļos vai vērtspapīros kaut kādos, nezinu. Bet, nu, tā kā viņam tas tiek tā kā tā mise pienesta viņam tas upurs, bet, nu, viņš tā kā viņš ir speciālists tajā jomā, tad viņš labāk palīdzēs tam ceļotājiem, kurš grib doties tālā ceļā. Jūs varat iedomāties, cik tālu tas bija aizgājis, ja? Un kā tas bija profanizējis šīs mises, kā te teica, ja, ka ir šī mise tiek apgānīta un izmantotas peļņas dēļ. Jo, protams, tas viss notika peļņas dēļ. Protams, kā arī priesteri, iedomājieties, nu, ja viņi grib vairāk nopelnīt, ja, tad ko viņi teiks? Vai tā mise ir iedarbīgāka tad, kad tev vienam atsevišķi viņi tiek upurēti, vai tad, kad visiem kopā? Nu, tur nevar tā uzreiz viennozīmīgi pateikt. Ja var jau gadīties, ka ja tu iestāsti un paņem no visiem naudiņu, un tad noturi tikai vienu misi par visiem. Tur jau var tā, diezgan izdevīgi tas var sanākt. Ja? Tur nav tā, tur jāskatās no situācijas, jūs saprotiet. Bet līdz ar to tas juceklis un patiesībā tā bezdievība un šausmas, kas ar to visu izaug, tikai vairojas. Un tagad iedomājieties šajā situācijā, kur ir palicis tā kunga mielas? Kur ir palicis tā kunga mielas? Tie cilvēki jau, viņi jau nesaņēma tajā misē, svēto vakarēdienu. Tajā privātajā misē priesteris tur viens tur to saņēma. Ja viņš jau par viņiem to izdara, kāpēc te viņiem vēl saņem? Viņš ir pienes upuri. Nemaz nav jāsaņem tas svētais vakarēdienas. Par to drusku vēlāk būs. Bet izbār, tas tā bija sagānījis Kristus iestādījumu, ka tik tiešām, nu tie priesteri pamācīti, kas bija tie evaņģēliskie mācītāji jau tapuši, atmet šīs privātās misis. Protams, tas stipri iesit pakabot viņiem. Iedomājieties, tagad pēkšņi viņi nesaņem to visu lielo naudas plūsmu, kas bija tas pamat varētu teikt, tas ienākumu avots. Bet es domāju, tas ir tāds labs piemērs, ka mēs varētu iedomāties, nu tagad, nu ir... Ja mēs tā skatāmies, atkal iezogas kaut kādas tādas lietas, un arī peļņas dēļ, un naudas dēļ. Baznīcā. Nu, es kādreiz tā domāju, nu, kāpēc kaut kādas tādas jocīgas lietas, tur kaut kādas tur iesvētīšanas, pasvētīšanas, un viss kaut kas tāds. Nu, tā iezogs. Nu, ļaudis to grib. Ja arī par to ir gatavi maksāt. Bet, ja tu tās evaņģēlijas skaidrības dēļ atsakies no tās savas, no tā sava labuma, ko tu tur gūsti, ja, nu, izdabādams, varbūt, cilvēkiem, nu, mēs redzam, mūsu tēvi to ir spējuši. Bet tas jau nebija tā viegli, nu, kad tu iedomājies, nu, līdz šim tu saņēmi, nu, teiksim, 100 dukātus gadā, tagad tu atskies no privātajām misēm, tu tagad dabūni tikai 10 plikus. Tas nebija vienkārši, nemaz. Un tomēr viņi no tā atteicās. Tas bija pretrunā evaņģēliem, tas sagānīja Kristus iestādījumu, viņa mielas. Tas bija apaudzis ar kaut kādu tādu izpratni, kur vispār neviens nevarēja saprast, kā kaut kā no svētā vakarēdiena kaut kas tāds var izaugt. Un es domāju, ka jūs arī, kas esat, nu, pie svētā vakarēdiena tāds evaņģēlisks izpratnes auguši un audzināt, nu, kad jūs to redzat, nu, patiesību sakot, te arī tikai domā, kā kaut kas tāds var rasties vispār. Kā no vakarēdiena kaut kas tāds var izaugt. Un plus vēl, kas ir tās visas riebīgās mājanticības, kas tur aug un, kā stāstīja savu laiku Līvānu mācītājs, tas, kas aizgāja uz tiem augstburgiešiem. Nē, tas nebija Līva, viņš jau bija Līvānu. Fandējos Uldis, jā. Uldis Fandējos teica tā. Šeit. Klasiskais strīds, tur, tur tā kā daudz katoļu, tā kā lutrāņi un katoļi tur ir. Šeit tā nu dzird, tur divas tantiņas sāk lamāties savā starpā un vienu otru tur sunīt un gānīt un viens saka, es tevi uzlikšu uz mišu. O, kas tas ir tāds? Tas nozīmē, pasūtīs mišu par to otru, misi, par to otru kā par mirušu. Jā, un tad nomirsi tu, vai kā par slimu, tad tu saslimsi. Un, jā, jā, es atceros mana pirmo reizi ar kaut ko līdzīgu es sastapos mums bija ģimenes dāziņš 200 kvadrātmetri nos gan bija 3 tur nevis pat 4 ģimenes dāziņi pa 200 kvadrātmetriem tur kur tagad ir Zolitūda un Imantus sev nu tā ir pilnīgi zudusī pasauli bet nu tur bija tā ka nu žogu starp tiem dāziem nebija un tad ka vecāmāt kaut ko iestādīja tad ziniet tad mainsīt cilvēku kas tādus vajag nozakt tad viņa labāk augst. Un, jā, un tad tur bija kaut kāda kaimiņiene, kur vecāmāte arī turēja aizdomās, acīm redzot, bija kaut ko tur izrakus, nu, kaut kāds puķus tādus, vai kaut ko tur, nu, kaut kādas tur tādas dārza lietas. Un, protams, ka var redzēt tādām lielām zandalēm, tur nākts pār to rotu, tur pat ir rakts, un tur pat ir iets atpakaļ. Tur nebija Sherlockam Holmesam jau. Un tagad vecāmā tagad, nu, tā šķendējās, un tur jau dzird, vai ne? Jo tur jau, kas tas ir, 20 reiz 10 metri? Nu, tas placīts ir 200 metri. Un tagad vecāmā saka, jā, un pa to, šito te vecen, kas nāk ar tām lielajām sandalēm, šeit ir ienākusi iekšā un izrakusi tās puķis, es aiziešu baznīcu svecīt uzlikšu. Uzreiz no kaimiņa. Vai, to tik, ko tad jūs... es pirmo reizi ar to sastapos ar tādu domu, ja, kas vispār, nu, var iesēties cilvēku apziņā. Kā kaut kas tāds var izaugt no svētā vakarēdiena? Tikai viņu profanizējot, tikai viņu sagānot, tikai šo cilvēcisko mājanticību pa virsu uzslāņojot. Patiesībā tā ir briesmīga un baisa lieta. Es domāju, tas, ar ko tie cilvēki toreiz sastapās, tas, es nevaru iedomāties, ka tas viņus var atstāt vienaldzīs, ka viņi beidzot ņem atausa gaisma. Kas tad ir beidzot noticis? Un kad viņi to visu pamazām dabūja ārā un aizšķūrēja prom, uzreiz sāk žēloties bīskapu, ka atmet misi, ka izposta dievbību, ka baznīcu gāž riņķī un tā tālāk. Tas uzreiz bija. Un tāpēc arī tas nākamais. Šie ļaunprātīgi izkropļojumi bija zinām arī bīskapiem, un ja, ja viņi laiks tos būtu novērsuši, tad tagad būtu mazāk nesaskaņu. Viņa līdšinējās liekulības dēļ baznīcā ir iezagušies daudzi netikumi. Tagad, kad jau ir par vēlu, viņi sāk žēloties par baznīcas nelaimēm, lai gan vienīgai šī posta cēlonis ir tās ļaunprātības, kas bija tik acīm redzamas, ka vairs nebija paciešams. Tagad par misi un sakramenti radušās lielas nesaskaņas. Varbūt pasauli saņem sodu par tik ilgu misu profanizāciju tādēļ, ka tie, kuri spēja un kuriem vajadzēja tos novērst, tik ilgu laiku baznīcā to ir pieļāvuši. Paties dekalogā ir rakstīts, tas kungs neatstās nesodīt, kas viņu vārdu nelietīgi valkā. Šķiet, ka no pasaules sākuma neviena dieva iedibināta lieta nekad nav tik nelietīgi izmantot peļņas gūšanai kā misa. Nu, kā ar Kristus svēto vakarēdienu bija gūta vislielākā peļņa, un tieši ne jau viņu šķīsti saglabājot, bet izkropļojot. Izkropļojot, samainot, sagrozot. Bet te ir tāda īpatna lieta, kas, protams, nāk līdzi kā nu, tāda zīme maldu mācībām. Ja maldu mācības nenestu peļņu, vai jūs domājat, ka viņas varētu pastāvēt? Kādam būtu interesanti viņas uzturēt? Protams, ka ne. Jo vienmēr ir tā, ka tur, kur evaņģēlijs tiek izkropļots, var parādīties naudas plūsma pēkšņi. Ka vēlns kaut kā tos arī sagrozītos cilvēkus vērš tā, ka viņiem tas labāk patīk, ka viņus tas vairāk uzrunā, ka viņi... Un tas bija tas, kas nāca līdz visai reformācijai, ka evaņģēliskie mācītāji bieži vien pirmajās desmitgadēs arī nākamā, ka pirms tā sistēma nebija tā kā atkal atvienojusies, viņi mīra badu. Tai laikā, kad tai pilsētā iepriekš bija nevis viens sludinātājs tai baznīcā, bet bija 10 priesteri katrs pie sava altāra, un vēl bija 30 mūki klosterī, un tie visi bija taukos un zeltā. Un tie paši cilvēki tur bija gatavi to uzturēt. Bet tagad vienam evaņģēliskam sludinātājam, kas sludina šķīst skaidru evaņģēliju, jāmirst bada turpat ir. Reāli. Viņam nav, viņš jau ar galvu savilt kopā. Tie paši, kas pirms tam, tad, kad viņiem sludināja un mācīja maldus, bija gatavi pārticībā uzturēt 30-40 personas. Tagad vairs nebija gatavi uzturēt arī vienu ģimeni. Nu, tur, labi, tur viņam varbūt bija arī sieva un bērni, jā. Tas tā ir, ka tikko sāk kaut ko izkropļot no Dieva vārda, tad vēlns par to arī labi maksā. Viņš uzreiz tos cilvēkus kaut kā tā sajunda, ka viņi visi ir mieru atstāt. Iedomājieties, nu kaut vai, nu tas šodien man bija tāds atgādinājums par to pašu Visarionu, piemēram, ja? Cilvēki te no Latvijas pārdeva visu zivogas, visu aizbrauc tur. Viņi bija gatavi atdot visu, kam? Vienam patīs Antikristam. Ja viņš būtu sludinājis evaņģēliju, Viņiem 10 lats nedod.
Viņš jau par misiju uzskatīs.
Jā, viņš jau tur ir. Tur jau viņš katru vakaru vai katru dienu tur parādās un kaut kādus pasaka tādu orākulu frāzi, piemēram, nevelciet garumā, jums ir jāsteidzas. Un aiziet. Visi tagad. Uzreiz pieraksta visi tur apkārtie, kas skrīveri kaut kādu pieraksta. Šodien viss ar jaunu vēstījums tautai bija šāds.
Aprīnā cilvēku stūlumus. Lās vispār diezgan daudz lās par to visu arī. Es nezinu.
Jā. Nu, redziet, bet tur, bet saprotiet, par to cilvēki maksā naudi. Par to viņi maksā. Viņi gatavi pārdot savus dzīvokļus, viņi gatavi pārdot visu savu mantu, aizbraukt un aiztraukties tur. Ja viņš sludinātu paties Dievu mācību, vai viņi brauktu tur uz to saules pilsētu tur, ko jūs? Beidziet, viņš viens pats tur zaru būdā dirnēt. Bet tā kā viņš evaņģēliju ir pilnīgi apgāzis un māca kaut kādas maldu mācības, tāpēc arī tā naudas būs viņa atvers. Tāpat arī par tām misēm bija. Darīdami to darbu krietni, protams, ka viņi nebūtu tādā mantā iedzīvojušies, kā viņu nekrietni sagrozot. Tur vēlns maksā. Un tā ir zīme, kas bieži vien nāk līdz.
Tas bijis milicis vispār.
Tas nekas. Tas nekas, ka izbīs milicis. Būtu palicis par milicis, viss būtu bijis kārtībā. Nu, milicis šeprums ir dažādi, bet viņš bija kaut kāds, man liekas, valsts autoinspekcijas, tas milicis tāds.
Nē, tieši milicis dienas.
Iedzīvis.
Tālāk. Tas, ko mēs jau runājam, turklāt vēl tik pievienos uzskats, kas bezgalīgi pavairoja privātās misijas, proti, ka Kristus ar savam ciešanām ir gandarījis tikai par iedzimto grēku, tāpēc iedibinājis misi, kurā tiek upurēts par ikdienas pārkāpumiem. Kā ikdienišķiem grēkiem, tā arī nāves grēkiem. No tā ir cēlies vispārējais viedoklis, ka noturēta mise dzēju dzīvo un mirušo grēkus tikai ar pašu tās noturēšanu, ex opere operato. Turklāt sāk diskutēt, vai viena mise, kas noturēta par daudziem, ir tikpat ietarbīga kā mise, kas noturēta tikai vienam. Šāda prātošana gal galā darīja bezgalīgi lielu misu skaitu. Tad viss šī Romas baznīcas sakramenta sistēma bija balstīta uz tādu priekšstatu, ka Kristus tātad upuris tiek reducēts, viņš nav visus grēkus izpircis, viņš tikai gandarīs par iedzimto grēku, turklāt atcerieties iedzimtais grēks šai Kristus nopelnā, kas Kristībās tiems tiek izdeldēts, šī samaitātība tiek izdeldēta, cilvēks vairs nav grēcīgs, viņš ar saviem labajiem darbiem var pelnīt pestīšanu, tas ir Romas katoļu baznīcas uzskats. Un tā pestīšanas pelnīšana notiek kā, ka viņš šai baznīcas sakramenta sistēmā ar šajā visā ar labajiem darbiem un ar misas upuriem viņš zēž savus ikdienišķos vēlākos grēkus, kas ir pēc kristības bijuši. Un iedomājieties, tagad cilvēks nevis meklē pēc tādas grēku piedošanas tādā veidā, ja viņš ir apgrēkojies tādā veidā, kā Kristus to ir iedibinājis. Bet viņam ir priekšā tāda sistēma, kurā viņš tā ļoti formāli to var izdarīt, patiesību sakot, iemaksājot kaut kādu naudiņu, tas priesteris notur par viņu grēkiem visi, vienalga vai tie ir nāves grēki vai kādi, tie tiek dzēsti.
Kas ir nāves grēki?
Nē, tur ir Romas baznīcā tie nāves grēki, tur ir atsevišķi katalogs. Jā, tur ir katalogs, jā, jā. Viņi ir, man liekas, septiņās grēki bija. Nu, tur ir arī kaut kāda tur skaudība, alkatība un rījība. Un
Lutrāņu mācītājiem ir arī ar to.
Ka viņi tos darītu tādā ziņā?
Nē,
nē, tas nav tā. Nav tā. Tā nav tā svarīga. Tas, ka kādi mēs būtu skaudīgi un rīgi un tas slinki, slinkums arī viens un nāc.
Nē,
mācībā
jau pat tādiem mēs nerunājam.
Nē, nerunājam par to, jā. Tie bija baznīcas tādi ieviesti, jā. Protams, arī bībliskie nāves grēki, ka mēs skatītos to, par ko, teiksim, vecajā darībā nāves sots pienākas, ja, teiksim, laulības pārkāpšana, slepkavība, tur vecāku zaimošana, dievu zaimošana, ja. Bet man liekas, ka viņam bija tā septiņi kaut kādi tie nāves grēki, kas bija tā kā bībliski arī tie uz katehismo šur tur varēs esam. Un septiņi, kas ir baznīcas tie ieviestie tie nāves grēki. Un viens no nāves grēkiem tāds astotais bija, kas tur bija pateicis, man liekas, vai pāvests, kas to par astoto nāves grēku vajadzētu apkārtējās vides sagandēšanu vajadzētu ieviest. Kaut kas tāds vienreiz parādījās, vai ne? Nu, pirms gadiem pāris gadiem, man liekas, ka bija kaut kādā informācija. Es jau nesaku, ka ne. Jā, es jau nesaku, ka nav loģiski. Bet tātad šie te nāves grēki katalogi, kas ir tev iedibināti. Tālāk, par šādām aplomām iedomām mūsu teologi ir aizrādījuši, ka tas nesaskan ar svētiem rakstiem un laupa godu Kristus ciešanām. Jo Kristus ciešanas bija upurs un gandarījums ne tikai par iedzimto grēku, bet arī par visiem citiem grēkiem, kā ir rakstīts vēstulē Ebrejiem. Mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri darīti svēti pavisam. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgs tos, kas tiek darīti svēti. Tāpat raksti mūs māca, ka Dieva priekšā topam attaisnoti caur ticību Kristumu. Kad ticam, ka grēki tiek piedot Kristus dēļ. Ja nu mise dzēž dzīvo un mirušo grēkus tikai ar ārēju veiktu darbību, ex opere operato, tad attaisnošana notiek caur mises noturēšanu, nevis caur ticību, bet raksti to nepieļauj. Tātad, te ir uzreiz, mēs redzam, kā tas centrālais artikuls par attaisnošanu parādās kā mēraukla arī šai mācībai par to, kā svētajā vakarēdienā, vai nu misē, šai gadījumā te runa par misi, kas jau ir aizgājis tālu prom no svētā vakarēdiena būtības, varbūt, ka arī tur, ka viņi ir nepieļaujami, ka, nu, ja vēl varētu kāds cilvēki ievies tradīcijas paciest, ja viņas nebūtu pretrunā ar galvenajām vai būtiskajām kristietības mācībām, nu, tad varētu, nu, vēl paciest, bet šeit ir pretruna ar pašu galveno ticības atkulu par attaisnošanu ticībā. Jo, ja cilvēks tā ar mehānisku darbību, ar šo te priesteri izdarīto darbību, saņem attaisnošanu Dievu priekšā, tad ticība tiek izslēgta no savu to tiek izslēgta, bet svētie raksts mums saka, tikai savu ticību mēs topam attaisnot Dievu priekšā.
Man jautājums, tas nozīmē, ka kaut ko ir vienkārši tā, ņem izsvītro to lietu, svētījos rakstos visi, vai pievar acis to, ja viņam tik veiksmīgi sirds orgasms.
Nē, tas nav tik vienkārši. Tā lieta ir tāda, ka viņi vienkārši uzreiz tā kā mēģina tā iegrozīt to runu par ticību. Mēs pieņemam, ka cilvēks to attaisnots ne caur valstības darbiem, bet ar ticību. Tad viņi pasaka tā, nu ticība paredz, ka tu pildi bauslību. Otrkārt, teikt, bet bauslības darbi ne. Viņi saka, bet te apustuls runā tikai par jūdu bauslību, par rituāliem baušļiem. Ja? Tas ir tas, kā viņi uzreiz to interpretē, bet faktiski tas beigās noved pretrunā šī interpretācija ar pašu šo te vārdu jēgu, kur apustuls saka, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Viņš pat nesaka, un tur, kur, ja mēs pastāmies tālāk, viņš runā, kas tad ir šī bauslība, ja? Tie 10 baušļi arī. Tā nav tikai rituālā bauslība.
Nu, bet tas pats nu nav neviena, tā ir neviena, tur taču neviens, tur tad nav rakstījis, kas ir to jūdiem, tur ir neviens. Un to, nu,
droši vien, ka dažādi redziet, tur ir tā, tur jau tad jālasa atsevišķi teologu darbi un ir jau tā, kad arī Romas katolis nesenam laikam jau nemaz Bībeli tādu nekontrolēt nelasīja. Viņiem bija savu lekcionāriju, savas raksta vietas, kur, protams, šīs te šie te teksti iekšā nebija, ja? Un tās interpretācijas bija dažādas. Pirmo reizi, kad es tā biju izbrīnīts, nu, es kādreiz, kad es biju jauns mācītājs, ļoti daudz lasīju Jāni Hrizostomu, šo te Konstantinopolis patriarhu, kurš ir ļoti daudz, ja tas mantojums plašiem atstāts. Ja mēs prediķi par Jāņa evaņģēlī, par Mateja evaņģēlī, par tur Mozes grāmatām, ļoti daudz, ja, par pirmo Mozes grāmatu, arī par apustuļu vēstulēm. Un tas mans lielākais izbrīns bija tas, ka tad, kad es lasīju, ko viņš māca un kā viņš skaidro apustuļu Pāvila mācīja par attaisnošanu ticībā, es biju pārsteigts, ka šis ārkārtīgi gudrais vīrs pēkšņi kļūst, nu, ka viņš ir pilnīgi absolūti apjucis. Jo viņš saprot, ka tā schēma, pēc kuras viņš iet, ka tev ir jābūt labam, lai iemantot pestīšanu, nesakrīt ar to, ka tev no žēlastības grēka tiek piedot un ka tu ticībā iemanto attaisnošanu Dievties priekšā. Un tad viņš mēģina to kaut kā tā sadabūt. Viņš saka, apustuls nav domājis tā, ka tur, bet apustuls ir domājis šādi, ka tur tomēr nu, tā ticība nozīmē, ka tu dari labos darbus un tu nopelni pestīšanu. Nu, viņš aiziet tik tālu prom no tā pamattekstā skaidrojumā. Bet, protams, viņš ir autoritāte, un ja cilvēki, teiksim tā, viņam seko bez kritikas, ja, kā arī tas baznīcā noticis caur viduslaikiem, tad, nu, viņi pieņem šo interpretāciju, nepieņem šo te skaidro interpretāciju. Nav tā, ka viņi to tā kā, par to tā kā nerunātu vai to ir izgriezuši ārā, bet viņi ir jau visu, ko ir iespējams interpretēt jebkādā virzienā, negodprātīgi interpretējot. Ja skatās to, ko tas sacītājs ir gribējis ar to sacīt, vai rakstītājs ar to ir sapratis, ja? Tad mēs, protams, tā nevaram interpretēt. Bet ja mēs gribam pievilkt pie kaut kādas tur savas idejas, ja, kas mums ir pamatā, mēs negribam saprast, ko mums Pāvils saka, mēs zinām, kā ir pareizi, un mēs mēģinām to Pāvila aiz ausī pievilkt pie tā, kā ir pareizi, kā mēs domājam. Ja? Tad, protams, var iegrozīt to cilvēku apmulsu no dažādu. Bet, protams, ka tas, kurš ir to skaidro evaņģēlija mācību saprast, tas redz, ka tur ir falsifikācija. Ka tur ir blēdība garīgi jau. Jo tā ir tās mokas, kuri mocies Hrizostoms, arī Hieronīms, vai kā citi baznīcas tēvi, Augustīns vienīgais kaut cik tā, labi, tur Ambrozijas vēl, ja, tur ir, nu, sapratuši arī apostolu Pāvilu, un, protams, ka Luters daudz ko no viņiem mācījies ir. Bet tur ir tā, ka viņiem ir tādi paņēmieni, jau iebrauktie, kur viņi negodprātīgi pret svēto rakstu tekstu, viņu interpretē pretēji viņa jēgai un nozīmē. Bauslība nosauc par jūdu rituāliem likumiem, ticība pasaka, nu te jau apostols nav domājis ticību vien, bet tāda ticība, kas nu, ir ar darbiem saistīta, līdz ar to beigās darbi tie galvenie. Jo ticība jau pati vien ir bez darbiem nedzīva, kā jau arī saka Jēkabs viņam uzreiz, to viņi piemin. Un viņi saka, ka ticība, kas darbojas mīlestībā, mīlestība tie ir darbi, bet viņi to ienes attaisnošanas mācībā, viņi to neatstāja svēt tapšanas vai svētdarīšanas mācībā, viņi to ievieš attaisnošanas mācībā. Kā ticība pati par sevi ir nedzīva, ka faktiski tas, kas cilvēku glābj, tad tie tomēr tie darbi. Beigās viņi noved pie darbiem. Bet, nu, ja Pāvils ir, vai Pāvils tiešām sacīdams, jo no žēlstības mēs esam pestīti ticībā, tas nav no mums, bet tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Vai tiešām Pāvils tad būtu domājis, ka beigās tomēr no darbiem? Bet iemuģināt to vārtā, ja tas cilvēks neredz vairs to vārdu, bet sekotai loģikai, tādu sofistiskai loģikai. Es atceros, kā skolā ļoti mūs mulsināja, rādot tos klasiskos tos sofistu trikus. Nu, piemēram, bulta lido no punkta A uz punktu B. No sākuma, lai bulta nolidot no punkta A līdz punktam B, viņai ir jānolido puse no ceļa, vai ne? Un tikai tad viņi var lidot to otru pusi. Bet lai viņi tik līdz tai pusei, viņi jānolido pusseši līdz tai pusei. Un tad, lai viņi tiktu līdz tai pusei no pusseļa, viņai jānolido puse no pusseļas puses. Un beigās tā kā viņai vienmēr ir jānolido līdz kaut kādai pusei, tad viņi līdz tam mērķim nemaz netiek. Protams, mēs zinām, ka būtu trāptai mērķi, un ka tur, bet tikai, kad sāk šādi sofistiski sadalīt, muļķīgi, ja, un cilvēki, tā ir tāda garīga krāpšana, ja, tad cilvēks apjūk tajā brīdī. Šo, jā, tiešām redz, laikam tā. Un tas ir super operāto, un tas mis supurs, līdz ar to viņš nu tā varēja dzīvot, ja. Tā, nu mēs nemaz netikām par misiju cauri. Bet es domāju, ka nu, nevajadzētu mums te ir vairāk arī tādi diezgan būtiski jautājumi. Tagad mēs 5 minūtēs vai 10 viņiem nebūtu turot labi vienkārši izskriet cauri. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi?
Un Pāvils jau savā sēstulēs runām skaidru valodu cilvēkiem. Tur šā nekādu muģinājumu, bet tas jau nepat tik tādās pat ļoti nesarežģīti cilvēki vienkārši, kas arī no tiem pašiem karizmātu puses, kas nāk, viņi sevi uzskat par mācītājiem un māc visu kaut ko sludinu, un tad, kad nonāk pie Pāvila tekstiem, tad nu jā, bet viņš jau bija tāds baigi gudrais, viņš tur ir tāda filozofija, ko nemaz to nevar saprast.
Jā, to nevar saprast. Pāvils ir runājis tā, ka nevar saprast, jā. Kur patiesībā viņa vārdi ir ļoti vienkārši. Bet tas ir, kāpēc viņa nevar saprast? Tāpēc, ka viņu negrib saprast. Tas ir tas, nu, viltus nesaprašana, tāpēc, ka tu viņu neproti pievilkt pie savām idejām, savām domām.
Jā,
un tāpēc labāk pasaka, oi, tas ir tik dziļi, labāk noliksim, nerunāsim par to.
Jā. Jā.
Un skolastiskā mācība, viņa jau bija ārkārtīgi izveicīga, izveidot tādas, nu jāteic, tādas schēmas un skaidrojumus, kas, nu, faktiski varēja aizvest prom no tās sākotnējās nozīmes. No tās vienkāršās nozīmes, kad Pāvils taču, nu, mācība par attaisnošanu ticībā, nu, tā ir vienreizēji skaidra, kad mēs viņu lasām. Bet tad, kad mums sāk teikt, ka bauslība tur nav bauslība, ka ticība tur nav ticība, ka žēlastība tur nav vienkārši Dieva dāvana, bet tā ir žēlastība, ka Dievs mums ļauj nopelnīt. Nu kā, piemēram, šodien bezdarba apstākļos. Ja kāds gribētu kādam parādīt žēlastību, piemēram, viņš viņu pieņemtu darbā par minimālu algu.
Tā jau arī dar.
Jā, vai tad tā nebūtu žēlastība? Nu, tāpēc tas bija uzreiz cilvēkiem saprotams, un viņi
šos... Katram par savu padarīto darbu, man vienam saka, ka darbs padarīts, tad cilvēkam jāmaksā, un visi tur tā aiziet.
Jā, bet nu tā tās attiecībā uz Dievu, tad tur, kur saka žēlastība, tad beigās runā par tādu žēlastību, kur cilvēkam ir dota iespēja nopelnīt pestīšanu, nevis saņemt viņu kā dāvanu. Un tā tālāk, ja, teiksim, katrs vārds tiek pārinterpretēts, viņam tiek atņemta un atrauta tā sākotnējā nozīme, kas tajā tekstā viņam ir. Un, protams, ka beigās tas cilvēks vairs neko nesaprot no tā apustuļa Pāvila. Viņam ir tik katram vārdam ielikta cita nozīme, ka viņš beigās nu padodas, ja viņš nav, protams, uzaudzināts šai evaņģēlija ticībā. Ja viņš ir uzaudzināts evaņģēlija ticībā, tad gan viņš turēsies pretī un neļaus to sagānīt. Jo tie vārdi jau ir vienkārši. Viņi ir skaidri, un Pāvils tur runājas, nu kur, bet par attaisnošanu ticībā viņš runājas ļoti skaidri un vienkārši. Bet tie, kuri negrib to tā pieņemt un paturēt, bet grib paturēt šo te darbu, mācību un savu paštaisnību, viņi ir gatavi to interpretēt prom nost no sākotnējās nozīmes un jēgas, klāt pie savām idejām. Tā dara visi sektanti. Viņiem no sākuma nāk ideja un doma, un tad viņi skatās, ko un kā no svētiem rakstiem viņi var piemocīt, pielocīt klāt pie tās savas domas, lai to pastiprinātu un atbalstītu, ka viņi nesagāžas.
Bet tad jau Roma ir viena liela sekta.
Nu tā arī ir, viņi ir visu sektu māti.
Jā,
tā ir, jā.
Tieši, ka viņi nav to tāds variants, ka viņiem ir to...
Jā, protams, ka zināmā veidā tas var pamudināt. Arī Augustīna mācība par attaisnošanu, kurš bija nu, tas stīrākais, varbūt, rietumu skolotājs šai ziņā, viņam viņš bija draugos ar grieķu valodu. Un latīņu valodā taisnot, mums ar tas vecais vārds bija taisnot, arī vecajā bībelē, vecajā tulkojumā lieto vārdu taisnot, viņš tā kā tādu procesu vairāk atgādina. Justificare, justus facer, darīt taisnu, ja? Taisnot. Tai pašā laikā grieķu vārds dikaio nozīmē attaisnot. Tas ir tiesisks akts, kur cilvēks tiek pasludināts par taisnu. Un ir liela starpība darīt taisnu. Taisnot, kaut ko iztaisnot vai attaisnot. Tad pilnīgi divas dažādas lietas. Un protams, ka līdz ar to arī Augustīns vairāk no, ar to latīņu valodas izjūtu, jo mēs jau domājam ar vārdiem, mēs no tā nevaram izbēgt. Un tā izjūta, kas ir mūsu valodā, tā nozīme vārdiem, kas ir, viņa neizbēgami nāk līdzi. Viņa neizbēgami nāk līdzi un veido arī to jēgu un nozīmi, ja? Un kādreiz ļoti subjektīvu no valodas viedokļa, jo valoda ir, viņa, nu, katrai valodā ir savi tie semantiskie lauki un savus iedzienu kopums, un tur ir savus nianses un savus nokrāsas. Un, protams, kā vārds taisnot, nu, viņš rada savu priekšstatu, darīt taisnu. Un līdz ar to viņš uzskatīja šo te attaisnošanu, un tas ietekmē viņa attaisnošanas mācību, kā tādu svētapšanas rezultātu. Kad cilvēks top taisnāks, un tad beigās viņš kļūst pavisam taisnāks. Bet tas, nu tas kā vispār, nu, tas sākotnējais vārds, kas ir lietots grieķu valodā, tas attaisnošanas vārds, tas dikaios, viņš jau nav, nu, viņam ir pavisam cita nozīme. Dikaios ir, nu, kā lai saka, tas ir, nu, protams, tas ir taisns tādā ziņā, ka, nu, bez vainas, bez grēka, ja? Viņam nav tāda, nu, tāda taisna nozīme, ka viņš būtu, nu, tā taisns kā maiksti vai kā, Viņam ir pavisam cita, pavisam no cita viņš ir veidots, ja? No cita materiāla, ja? Viņš ir veidots tas vārds. Viņam ir cits kaut kas fonā aiz viņu, un tas, tas no kā viņš ir veidots tas vārds, ja? Tas dikaijos ir, nu, drīzāk tad tas, tas ir kaut kas, tas ebrejs sadīk, tie, tie, nu, tie, tie, tie krietnie svētie, tie, nu, nu labi, mūsu Bībelē mums atkal tas vārds taisnas, nu. Ja mums, mums tas taisnas atkal ir no tā mieta taisnuma radies, ja. Bet tur ir no, 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 no cita pavisam vārda, pavisam, kurš nes citu jēgu, citu nozīmi, ja. Un, un protams, ka tai jurisprudence bija tā, ka tas grieķu vārds, tas dikaijo, viņš bija arī, protams, pārņemts, tas, tas tā jēga, juridiskā jēga, bija pārņemta arī latīņu valodā. Un latīņu valodāts justifikāri bija, nu, šis attaisnot ar juridisko nozīmi, viņš bija iegūs viņu. Bet, protams, tad, kad cilvēki, nu, to valodu klausījās, paši, kas viņā, viņā arī dzīvodami, viņiem maisījās tā, nu, tā, 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 tā procesa nozīme klāt, kad cilvēks tiek darīts aizvien taisnāks, 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 nu, tā kā līgs koks kaut kādā veidā, ja viņi varētu iztaisnot, vai, es nezinu, kaut kādu skoliozi, kaut kādā, kaut kādiem stājas korekcijas vingrinājumiem tur kaut kā labo, ja, piemēram, tā, un dabo taisnu muguru un taisnu stāju. Bija, tā latīņa valoda bija, drusiņa, tur
piemēram. Es pieminēju, ka tu esi māsmas, es tevi ārzīt, bija tādā ieteikts no pasniedzēja, īpaši nelasīt tā stabība, tu vajag to speciālo katūras.
Mm-hmm. Jā, te īsti nesakrīt ar viņu domu, jā. Tas ir tā, jā.
Žēl, ka viņiem tikai tā jaunā derība ir tā īstā, tā vecā viņiem nav.
No Strelēvits tulkojums no latīņu valodas, tas ir tas, kas, nu, ir tas viņu puslīdz, tas akceptētais. Vienīgais latviešu tulkojums, kas ir katoļu vidē radies, ir Strelēvits tulkojums 30. Gados no latīņu valodas, no vulgātas. Nu jā, un tas jau vecā derība jau nav. Tad ir vēl no grieķu valodas ir tulkots latgaliešu valodā, broka tulkojums ir. Ļoti jauks, tiešām, tulkojums. Interesants, cik es latgaliešu valodu varu izsekot līdzi. Man jau liekas, ka es saprotu jautājums, vai, vai tas tiešām tā ir. Jā.
Jūs tā ironizējat vai pa īstam
jau? Nē, viņš ir, nē, viņš ir ļoti labs tik, cik tālu saprot. Viņš ir diezgan, nu, tāds notorisks savam laikam ļoti, jā, kaut kādās atsevišķās vietās. Bet arī dažviet, nu, tiešām ļoti kurjos. Piemēram, atgriežties no grēkiem, šur tur parādās, viņš ir atļāvies to metanoeiti, kas ir tas nu, mūsu tulkojumu atgriezīties no grēkiem. Viņš ir dažās vietās voluntāri atļāvies tulkot kā aktīvās, aktīva kontricio, jeb šīs aktīvās grēknožās veidā, dariet voidēšanu par saviem grēkiem. Grēkiem. Nu, tas jau ir, tur ir teoloģija iekšā, mēs redzam, vai ne, tā katoļi, jā, tas ir tas aktīvā satriektība, ka tev no sevis ir jāizspiež redzama grēka nožēla, tu vaidi, sit sev pat, tā ir atgriešanās no grēkiem, tā ir tā.
Kristus, mēs nāk, Lucerna priekšnieks.
Lucerna.
Ah, jā.
Vušku.
Vušku.
Nē, tur kaut kā, tur, es nezinu, kā tur par tām buškām bija, es tā īsti tagad neatceros, bet, nu, katrā ziņā interesanti lasīt latgaliski, protams, es jau nesaku, ka es saprotu to latgaliešu valodu, man šķiet, ka es saprotu, tas tāpat kā krieviem kādreiz šķiet, ka viņi saprot ukrainiski, bet vai viņi saprot, tas cits jautājums, jo līdzīgi jau skan, nu, gluži tā droši nevarētu sacīt. Labi, mēs varētu arī noslēgt.